Der er sket det, at bestyrelsen har mødtes og diskuteret den situation, vi er i. Markedsudviklingen, aktiekursudviklingen og en henvendelse fra Novo Nordisk-fonden om, at måske var det en god idé at skifte administrerende direktør.
Så blev man ellers lige sendt på weekend med en stor nyhed.
Ja, det må man sige.
Lars Fruergaard er nu fortid i Novo som administrerende direktør.
Jamen, det er han jo ikke. Han fortsætter, mens de leder efter en anden. Ja. Det i sig selv er meget interessant. Og det er jo, nu ved jeg ikke rigtig, hvorfor hjørnen vi skal starte i jul, ikke? Fordi det er jo...
ja, der er mange hjørner
her. Der er rigtig mange, ikke? Men i sig selv det her med at sige, det er ikke sådan, så han stopper. Altså, han kommer til at hjælpe virksomheden og fortsætte som CEO, mens man finder hans...
En rigtig firmaets mand.
Det må man sige.
Ja, men jeg tror, overskriften på den her historie, det er overraskelse.
Når alligevel er overraskende, så er det, at jeg havde ikke forventet, at det skulle ske nu. Men jeg tager det sådan set meget professionelt.
Ja, velkommen indenfor i Sorte Tal, DR's business podcast, som vi jo havde lagt klar til at udkomme mandag. Og så kom nyheden. Også som en overraskelse for os, Sune, så vi er mødt op en søndag i DR-byen. Meget mennesketom DR-byen.
Jeg har ret stille, ja. Men det er klart, at det dur ikke, at vi laver Sorte Tal, og Lars Fruergaard bliver fyret om fredagen, og vi så ikke snakker om det. Ej, om mandagen.
Du siger fyret?
Men det gør han jo. Ja. Det er jo en fyring.
Men den der fyring, den skal vi tale om lige om lidt. Men vi har også andre ting på programmet i dag, Sune. Og vi skal godt rundt i dag. Vi skal blandt andet tale om retssagen mod Nordea, der nu går i gang. Spørgsmålet er, hvidvask eller ej? Det skal retten nu afgøre, fordi nu Nordea, de gider sgu ikke indgå forlig, som de andre banker har gjort. Hvorfor ikke? Og hvad betyder det for Nordeas brand? Det vender vi lige om lidt. Og så skal vi til Kassø, som er kommet på verdenskortet. Grøn energi til Novo, Mærsk og Lego. Eller stadig lang vej? Spørgsmålstegn. Og til slut så skal vi helt ind i forhandlingslokalet, fordi her i Sorte Tal, DR's business podcast, der dækker vi de største virksomheder herhjemme, og så også alt det, der påvirker dem og dansk økonomi. Og en af de største bump lige for tiden for danske virksomheder, det er altså Trumps handelskrig. Forleden blev USA og Kina så enige om at sætte deres beef på pause for en stund, men spørgsmålet er, kan man banke sådan en aftale sammen på en weekend? Det prøver vi at se lidt nærmere på. Alt det og meget mere i dagens Sorte Tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet her søndag eftermiddag, der er erhvervsjournalist og kommunikationsrådgiver Sune Aagaard.
Ja.
Jeg har lige været til triathlonstævne med min søster.
Sådan. Ja, det deltog ikke, så kan jeg forstå.
Nej, det gjorde jeg godt nok ikke.
Det havde også været for krævende, hvis du bagefter skulle lave Sorte Tal.
Ja, så ikke kunne tænke på andet. Men efter at nyheden om Lars Fruergaards fyring kom, så har jeg simpelthen gået og tænkt og prøvet at lægge to og to sammen. Altså prøve at lave puslespillet. Og man simpelthen siger, at jeg har stadig så mange spørgsmål.
Ja, men det er også fordi, det er en lille kreds af mennesker, der reelt ved, hvad det her handler om. Mm. De snakker jo ikke med sådan nogen som os. Og man kan mærke på rigtig mange af dem, der normalt plejer at vide, hvad der foregår. Og det er jo det her korps af analytikere, der sidder i de store banker og er forpligtet til at følge de her virksomheder virkelig tæt og gøre det. Og de er blevet fuldstændig lige så overrasket som alle os andre.
Ja, jeg tror da også, så bare for mine Novo-medarbejdere der fredag eftermiddag, da nyheden kom på intranettet sikkert, at man har tænkt, what the...
Ja.
Så du da, Lars Fruergaard blev... Han skulle ned til interviews ude i hovedkontoret i Bagsvær. Der var det jo, at han blev næsten taget imod som en rockstjerne på vej ned af vindeltrappen, hvor medarbejderne sådan stod og klappede af ham. Ja, og han måtte sådan gestikulere op mod dem sådan, tak, tak, tak.
Ja, men det er jo også voldsomt, og man skal også huske, at Lars Fruergaard har siddet og haft det job i 8 år.
Mm.
Den helt store fortælling...
Han har været der i 34
år. Han har været der siden 1991. Ja. Ja, det er ret vildt i sig selv. Men det her med, at det her er jo en succeshistorie.
Mm.
At alle de medarbejdere, du refererer til, de har jo oplevet at være hos Novo i en tid, hvor det er blevet bedre og bedre og bedre, og det er blevet bedre i et... voldsomt tempo, og det er blevet bedre til et ekstremt højt niveau, hvor man på et tidspunkt var Europas mest værdifulde virksomhed. Og så er det jo rigtigt, at der har været en nedtur.
Ja, en nedtur, men det er jo hvilken slags nedtur, fordi det er jo en aktienedtur, ikke?
Ja,
det er jo ikke fordi, at Novo ikke stadig skovler penge ind.
Nej, nej, nej.
Og har en pipeline, hvor at de ligesom har jo varer på hylderne.
Og jo dog almindeligt anerkendt som en meget veldrevet virksomhed, der er opmærksom på de, hvad skal man sige, strukturelle, strategiske udfordringer, der er i det marked, man befinder sig på. Jeg synes, børsen har gjort noget klogt, fordi de havde held til at finde nogle af de investorer, der har rigtig mange Novo-aktier, og spurgt dem. De var lige så overrasket som alle alle os andre. Der var ikke nogen af dem, der lige skulle spille smart og være sådan, arm, det havde jeg, den havde jeg
set komme.
Tværtimod, altså, de siger, at det er chokerende.
Ja.
Altså,
vi talte jo også med Kurt Jacobsen, historiker, som har, du ved, nok den historiker herhjemme, der ved mest om Novo, og hvor at jeg spurgte ham direkte, skal Lars Brodgaard frygte for sit job, og så var han sådan, nej, det skulle han godt nok ikke.
Han sidder solidt. Man må også bare, der er jo noget med sådan praksis, eller præcedens, eller hvad man skal sige. Der har været 4 CEOs siden 1960, hvis jeg har talt rigtigt, og der er jo aldrig nogen af dem, der er blevet fyret.
Mm.
Så det er meget bemærkelsesværdigt, det her. Og det, som jeg synes, Niels Lunde fik sagt rigtig godt på børsen, eller i børsen, det var det her med, at man efterlader Novo et dårligere sted, fordi Lars Rebien Sørensen med den her manøvre, altså den mangeårige tidligere topchef, som nu sidder i spidsen for Novo Nordisk Fonden, der ejer størstedelen af, eller bestiller, har flertallet af stemmer, han underminerer Novo Nordisks bestyrelse.
Ja, man har helt klart følelsen af, sådan, at de er blevet sat under observation, ikke?
Ja, altså Lars Rebien Sørensen. Ja, og det har man jo sagt helt eksplicit, at han skal sidde.
Han skal være observator i bestyrelsen nu.
Og så skal han, i bestyrelsen efter næste generalforsamling også, ikke?
Skal vi lige få historien på plads? Det er jo simpelthen Lars Rebien Sørensen, som bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, som jo ejer Novo Nordisk, som du siger, der simpelthen har sagt til Novo Nordisks bestyrelse, Lars Foregård, ud med ham. Vi skal finde på noget nyt.
Ja.
Altså, så det er ikke noget, der er kommet på hverken Novo Nordisk bestyrelse, eller Lars Foregård en morgen og vågnede op og tænkte, nu skal jeg nok stoppe.
Nej, præcis.
Det er,
bemærkelsesværdigt. Og så er der nogle formuleringer i det, der er kommet ud i pressemeddelelsen. Det her med, at man accelererer en udskiftning på CEO-posten. Ikke? Så det blev jo også sagt lidt, at det er en proces, der har været undervejs et stykke tid, men det er jo ved Gud ikke en proces, som Lars Foregård er blevet orienteret om i hvert fald. Og så begynder så alle spekulationerne. Den officielle forklaring, det handler jo om kursen, som du sagde. Det er en rigtig dårlig forklaring.
Mm.
Det må man bare sige. Altså, der er også folk, som har meget forstand på det her, som siger, prøv at høre, en CEO skal egentlig ikke kigge på aktiekursen.
Mm.
Altså, vi taler altid om det der med uvisheden, ikke? Mm. At nu er der et ledelsesmæssigt tomrum, fordi Lars Foregård, han er jo sådan dead man walking, han kan jo ikke ligesom gå ind og træffe en masse beslutninger om, hvad Novo skal. Det bliver jo ren drift fra hans side, og mit indtryk er, at han er en meget, meget pligtopfyldende mand, og han er lojal over for den her virksomhed.
Ja, han skal nok møde op mandag morgen igen.
Han kommer til at gå på arbejde, selvfølgelig, men man står i en situation, som er kompleks. Det amerikanske marked er alt dominerende. Donald Trump har fuldstændig eksplicit sagt, at han har blikket rettet mod Novo, og deres produkter skal til at være meget, meget billigere for de amerikanske forbrugere. Og Eli Lilly rykker virkelig, ikke? Altså, så der er en svær situation, og så er der det med kopiprodukterne også.
Ja, men jeg har svært ved at se, hvordan at Lars Froregård, der har stået i spidsen for Novo de sidste 8 år, ikke var altså den mest oplagte kandidat til at bare fortsætte på den post.
Jamen, hvis man vender det om og sætter sig i den anden parts
altså Lars Rebiens.
Ja, og fonden, ikke? Mm. Altså, så kan man godt sige, at det er jo ikke noget tilfælde, at aktien koster det, aktien koster. Og de forhold, der gør, at aktien er blevet trykket, det er jo de ting, som vi har talt om her. Og jeg vil også sige, at det normalt er det jo tydeligvis ikke noget, Novo bryder sig om at gøre det her. Altså, så hvis man siger, hvad er det konkret ind, fordi det er også, og det tror jeg faktisk, du sagde selv, Ulla, inden vi gik i gang, det vi talte om, det her med, at altså, Lars Rebien har jo ret gode muligheder for at være med i samtalerne om, hvordan Novo skal agere og prioritere osv.
Hvis han ringede til Helge Lund, der er bestyrelsesformand for Novo Nordisk, og sagde, hej Helge, angående bestyrelsesmøde på tirsdag, er det okay, jeg lige stikker hovedet ind?
Ja, og også bare sådan...
Så sagde Helge, selvfølgelig.
Jeg går og tænker over sådan og sådan. Er der ikke noget, vi skal være bedre til her? Og det er da klart, hvis Lars Rebien ringer til Lars Foregård, så tager han da også telefonen.
Ja.
Det er det, der gør det sparet, og det er det, som det gør sagtens svært, at vi aldrig finder et svar på det spørgsmål. Mm. Der er nogle ting, vi ikke ved, som gør, at de her jo virkelig indsigtsfulde, forstandige mennesker har sagt, at det her det er den rigtige løsning for Novo.
Mm.
Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
Altså, måske en dum sammenligning, men hvis nu man i kærlighed bliver dumpet, så kan man jo godt sidde der og sige, sådan, hvad er svaret på det her? Hvorfor er jeg søren, når jeg er blevet dumpet? Ja. Der er alt muligt med følelser og sådan noget.
Ja, ja.
Men det her, det handler jo ikke om følelser. Her sidder der jo en bestyr.
Ja, jeg synes, det er en rigtig sjov pointe, fordi der er hele den der sådan lærebogsdel.
Ja.
Altså, der er alt det, altså, de tykke bøger på Handelshøjskolen. Ikke? Du kan læse alt muligt management-litteratur, og der står alt muligt. Men når niveauet bliver højt nok, eller når personkredsen bliver lille nok, og når der er tilstrækkeligt meget magt på spil, så er det jo sjovt sjovt, så får man sådan en tilbagevenden til de individuelle, subjektive, menneskelige præferencer. Mm. Altså,
hvad Lars Rebien har følt nede i maven?
Ja, altså det jeg ved ikke i hvor høj grad Fruergaard var hans sådan favorit til det job dengang. Det kan man måske godt, altså sådan nogen som Kåre Schultz og, ja, eller Jacob Riis for den cykel, de passede måske virkelig lidt bedre.
Men nu skal de altså finde en ny CEO, og der bliver både ifølge Helge Lund, bestyrelsesformand, ledt internt og eksternt.
Ja.
Og der er altså flere, der peger på, der, den interne kandidat, den er svær, særligt nu, når Camilla Sylvest stoppede for en
humor. Ja, hun var jo en af dem, man havde et godt øje til.
Det kan også være, at det bliver en amerikaner, der får en klækkelig lønpakke. Det må tiden vise.
Storbanken Nordea bliver nu mødt af en tiltale for hvidvask af 26 milliarder kroner, der skulle være sket i årene 2012-15. I det politiet altså kalder for den mest omfattende sag om overtrædelse af hvidvaskloven, som vi har set i banksektoren i Danmark. Sagen den skal køre ved byretten her i København, og det er endnu uvist, hvornår den starter.
Sådan her lød det for godt et års tid siden, og nu er det så ikke uvist mere, fordi sagen den starter nu. Og en, der skal dække den, det er dig, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Velkommen til.
Mange tak.
Jakob, hvor stor er den her sag?
Det er bare en kæmpe retssag, og en retssag, der har været imødeset i lang tid, lige siden vi fik anklageskriftet sidste år, men i virkeligheden også indtil flere år før, hvor man gik og ventede på, altså, hvornår sker der noget i den sag her? Kan myndighederne, når det er ligesom lande det med der, så bliver vedtaget det, der hedder bødeforlæg, ligesom vi så i Danske Bank-sagen, og vi har set det med Jyske Bank i en lignende sag, Københavns Andelskasse osv., eller skal vi for første gang for domstolene at have domstolenes vurdering af, hvad en banks ansvar er, hvornår den har handlet strafbart eller ej i forhold til sin hvidvaskkontroller, og i så fald, hvis man altså har handlet strafbart, hvad er det så for nogle bødeniveauer, vi taler om? Og der må man bare sige, at Nordea og myndighederne her, de står på hver deres planet i forhold til, hvad udfaldet af den her sag bør være.
Inden vi gik i studiet, så stod vi lige og sludrede, Jacob, og hvor at jeg sagde sådan, det er simpelthen det er meget ubegribeligt, at nogen, der kigger på de samme tekster og de samme lovgivninger, kan være så uenige om udfaldet.
Ja, vi skal huske i den forbindelse, at de mennesker, der kigger på de samme bestemmelser, begge parter er de højst kvalificerede, der findes.
Det må man sige, og du spurgte, hvor langt står de fra hinanden. Jeg tror, før jeg brugte billedet, at det var to forskellige planeter. Mm. Og vi kan vel sige, kort og godt, Nordea mener sådan set ikke, at man har begået noget strafbart, og vil jo i den forstand helt frifindes og gå fra den her retssag, uden at skulle have en krone op ad lommen, ud over dem, de selvfølgelig skal betale til en masse advokater, fordi de har altså hyret så mange og så dyre advokater ind, at selvom man vinder sagen, så får man altså ikke betalt de sagsomkostninger her. Ikke noget, der bare minder om en brøkdel af det. Men det er det, Nordea står for her og siger, ja, vi begik fejl, men det var ikke strafbart, og vi vil frifindes. Og, kan man sige, det der i jurasproget hedder subsidiært, skulle retten komme frem til noget andet, så taler vi i hvert fald slet ikke om en bøde i det niveau, som myndighederne ligesom har indikeret, når det har selv sat sådan cirka i omegnen af 700 millioner kroner af for flere år siden til at dække hvidvaskbøder i flertal, men hvor man også ligesom gjorde det klart, at det drejer sig først og fremmest om den her sag. Så lad os bare sige, det er i omegnen af 700 millioner, når det er tidligere indikeret, at de kunne være villige til at betale her, men det er måske så meget som gange 10, vi taler om, hvis du spørger myndighederne om, hvordan er straffen skal være for det her.
Og så lad os prøve at dykke ned i sagen, Jakob, fordi at det er jo filial på Vesterbrogade, det er store eurosedler, det er noget med nogle afrikanske lande, det er noget med nogle sovjetlande, altså prøv lige en gang at tage en billede for os.
Der er jo i virkeligheden en række forskellige forhold, der alle sammen dog har det til fælles, at det ifølge anklagemyndigheden ikke er en ansvarlig måde at drive bank på, når det handler om at sikre sig, at man ikke bliver brugt til hvidvask eller endnu værre finansiering af terror, som er den samme lovgivning på det område her. Og man kan sige, det helt store forhold i kroner og øre, jamen det er de her penge, der strømmede igennem den her filial på Vesterbrogade.
Altså det er lige inde ved hovedbanegården?
Ja, det er det. Det er en legendarisk kårbygning, der står og tårner sig op. Nærmest lidt Babelstårn-agtigt. Den kommer godt derop af, i hvert fald i forhold til de omkringliggende bygninger. Og der havde man så den her særlige international branch, som man kaldte det, der stod for at håndtere de her udenlandske kunder. Og det drejer sig om de penge, som en række af de her kunder i årrækken fra 2012 til 2015 lod strømme igennem, og hvad det var for en kontrol, når det jeg havde eller ikke havde med de her kunder. Både undersøgte de godt nok, hvem kunderne var, undersøgte de overførsler, der blev lavet. Når der var noget, der var mistænkeligt, fik de så rent faktisk indberettet det til myndighederne eller ej. Det er ligesom kernen i hovedforholdet, kan man sige. Så er der mere til den her anklage, for den går også på, at man så, selvom man rent faktisk havde en overvågning af de her transaktioner og overførsler, så var der mange af dem, der bare blev arkiveret, fordi man ikke satte ressourcer nok af til at gennemgå det ordentligt, og det er jo også et ret alvorligt anklagepunkt, må man sige. Og endelig så er der et sideforløb, der handler om, at Nordea også var en bank, som vekselbyråer i den grad brugte, og hvoraf flere efterfølgende, altså vekselbyråerne, er blevet dømt for enten hvidvask eller hvidvask-lignende forhold. Så det er også et af forholdene. Endelig er der så det her, du var inde på med de eksotiske forbindelser. Det er blandt andet afrikanske lande, som det er nok de færreste skoleelever, der vil kunne ramse op, hvor man også havde de her korrespondentbankforbindelser, som ifølge anklagemyndigheden heller ikke blev godt nok overvåget, fordi hvorfor er det, man har sådan en forbindelse, hvad skulle de egentlig bruges til? Af dem, der lavede de overførsler.
De må jo mene, at de har en god sag. Og en af de ting, som jeg synes, vi lige skal vende, det er det der med, at der jo så faktisk er kommet noget ny lovgivning.
Ja.
Altså, fordi var det i 16, at man lavede det om, og så siger de, vi skal ikke dømmes på baggrund af en lovgivning, der ikke var gældende på det tidspunkt, hvor de her begivenheder fandt sted.
Ja, og vi har jo selvfølgelig rakt ud til Nordea, og de har sendt et citat fra Anders Holkmann, der er chefjurist i Nordea Danmark, som adresserer netop det her, Sune. Så lad os lige få det med. Han siger, vi mener ikke, at der er sket noget strafbart, og selvom vi gjorde meget for at styrke vores systemer og processer, så kunne det set med nutidens øjne have været bedre for 10 år siden. Men at noget kunne have været bedre, er ikke det samme som, at det er strafbart. Sagen handler om retssikkerhed, for anklagemyndigheden prøver at få stømt med lovgivning, der først blev indført mange år efter den periode, som sagen drejer sig om. I Danmark har vi et princip om, at man ikke kan bruge lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det må selvfølgelig også gælde i denne sag, citat slut. Using.
Det er faktisk i kølvandet, eller under Danske Bank-sagen, kan man sige, så sker der også en masse politisk herhjemme, og så strammer man en lang række forhold omkring hvidvask. Blandt andet det her med, hvorvidt man også skal kunne dokumentere lidt, at pengene nok har et beskidt ophav, eller man bare skal vise, at de er forsøgt tilsløret. Og så er det så også, at man i den grad skruer op for straffen for ikke at forhindre hvidvask. Og det er en af de pointer, når det jeg også vil fremføre her. Men der må man så sige, det anklagemyndigheden jo kommer med, det er, at jamen, det er altså et princip for, hvordan vi udregner de bøder her, som Danske Bank har sagt OK for, som Københavns Andelskasse, overtaget Finansiel Stabilitet, har sagt god for, Jyske Bank, en sag om nogle meget, 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 meget mindre beløb, men bare for at sige, at der vil anklagemyndigheden komme og sige, men det er der simpelthen præcedens for, mens når det, jeg vil sige, der er ingen af de sager, der har været for en domstol. Nej, men det kan godt være, at bankerne har valgt at acceptere de bødeforlæg, men det gjorde de måske lige præcis på grund af det her med omdømmerisicien, og om man ville have det beskidte vasketøj frem i medierne i en retssag over mere end 60 retsdage.
Men det vil jeg også sige, det er implikationerne, at de beslutninger, som de andre banker har truffet for den her sag, er faktisk ret omfattende.
Mm-hmm.
Altså, at det, når det her står et andet sted, når de nu vælger at sige, nu tager vi den public, nu gør vi det virkelig på den store scene, ikke? Foran det store publikum. De står anderledes, fordi de andre banker har valgt at sige, nej, ved I hvad? Altså, de har haft nogle samtaler internt. Måske har skyldspørgsmålet også været lettere eller mere gennemskueligt for dem, og de kunne sige, altså ikke som når det er, ja, vi kunne godt have gjort det bedre, men vi skal ikke i fængselagte. Men de står anderledes nu, fordi de andre...
kender I ikke det der fra hjemmefra, at hvis man har en eller anden stor tandlægeregning eller en parkeringsbøde eller et eller andet, så er det, at man bare lukker øjnene, betal lortet og kom videre. Altså her, det her kommer jo til at fylde både i pressen, hos i Nordeas kunders bevidsthed, både hos privatkunderne og de store kunder, og altså på, højt på Nordeas dagsorden. Altså sådan.
Jo, men oprigtigt tror de da, at de har en god sag. Man kan da ikke mene andet. Vi skal også bare huske, i forhold til det, Jacob sagde lige før, at det gift, der er i holdningen til de her ting, er sådan gennemsyrer hele samfundet. Altså, det der med den oplevelse, man har som helt almindelig privatkunde i en dansk bank, hvis man går ned i banken og gerne vil hæve 15.000 kroner i kontanter. Altså, vi skal bare huske, at det er blevet noget helt andet i hele samfundet. Det er det blevet fra myndighedernes side. Altså, der er blevet, det er en gigantisk sådan opstramning. Men måden, man sådan forholder sig til hvad skal man sige, økonomiske transaktioner mellem mennesker, det har bare været sådan 180 grader stemningsskift. Det var ikke noget, man beskæftigede sig særlig meget med for 10 år siden. Det er virkelig noget andet.
Ja, det er rigtigt. Og der var det de her store globale leks, der ligesom fuldstændig fik ændret dagsordenen.
Så man kigge
med fokus på en ting selvfølgelig med, om der var nogen, der snød i skat. Det var nok det, der var hovedfokus til at starte med. Men jo også, om de her penge ikke bare var skatteunddragelse, men måske også havde et endnu værre ophav.
Altså noget, der var
våben og hvad det nu ellers måtte være. Ikke? Og der kan man jo sige, hvis man så ser, og jeg har selv siddet og arbejdet med de læk her, det er sådan set ikke, fordi de har ført til så mange straffesager efterfølgende. Men de har i den grad ændret bevidstheden og hele stemningen i befolkningen, hos politikerne, og de har jo ændret lovgivning. Og det er ikke bare i Danmark, vi taler om, det er over hele verden. Så tingene er vendt utrolig meget rundt de seneste 10 år, når vi taler om økonomisk kriminalitet, eller bare økonomisk og måske lovlig kreativitet. Ikke?
Ja, altså, jeg kan også virkelig godt huske det der med, at lige pludselig var man sådan, gud. Altså omfanget af de der internationale finansielle transaktioner og mængden af skuffeselskaber og alt det der, det var jo chokerende, at det fandtes. Mm. Og lige pludselig så kunne man se det, takket være de der leaks. Ikke? Og det tror jeg også psykologisk. Og jeg tror, det er lidt der, når det jeg står i dag, at de siger, prøv at høre, vi var også i den verden. Altså, de var jo med i det, og det anerkender de. Men de vil ikke dømmes på en stemning og en måde at forholde sig til det her på, som reelt først opstod, efter de her ting fandt sted.
Nej, der kan man sige, der ligger de altså. Det er på en måde bemærkelsesværdigt, fordi at vi har set de andre sager, der ligesom er endt med de her bødeforlæg, og bankerne har valgt at betale, og dermed jo også erkendt en form for skyld og have begået noget strafbart.
Ja, hvis ikke betale, det er det der med brandet. Altså, det er jo det, som vi ikke rigtig ved, og det er derfor, vi kan bare se, når det her går en anden vej.
Og så for at bare gøre ondt værre, hvis vi nu skal tale videre om Nordeas omdømme også, så har vi jo så haft de her problemer med rent faktisk at udregne gældsposter korrekt og opdrive korrekt gæld hos kunderne. Det startede også hos Danske Bank, men viste sig jo også at være hos en række andre banker, inklusive Nordea. Man er stadigvæk i gang med det oprydningsarbejde. Mm. Og lige nu har Nordea så en tredje møgssag inden for det, der hedder almindelig basal bankregning, kan man sige. Nemlig det her med problemerne med afkastet i Nordea Pension. Ikke? Så man må sige, at Nordea har også en hel række uheldige sager, og derfor er det jo også spændende, at de så vælger at tage den, der nok på en måde alligevel er mest opmærksomhed omkring, og sige, den tager vi fra rullende kameraer, more or less, over mere end et års retsmøder, ikke? Måske flere instanser, men man er altså meget klar i mailet om det her med, at man ikke mener, man har begået noget strafbart, og derfor står man meget fast på det juridiske i, at så kan vi heller ikke bare lægge os ned, uanset hvad, om det måtte være smart i forhold til en omdømmebetragtning. Men så er der så også det her med pengene, for det spiller selvfølgelig også ind, at hvis det er en bøde på nogle få millioner kroner, så er det ligesom, hvad det er. Hvis vi taler vitterligt, at anklagemyndigheden skulle gå efter en bøde i de her 6-7 milliarder kroner klassen, som har været nævnt, jamen så er det også så mange penge, så selv for Nordea,
advokaterne trods alt ikke.
Selv for Nordea er det mange penge, som de jo så skal tage fra deres overskud, blandt andet ikke kan sende tilbage til aktionærerne, eller bruge på investeringer, eller hvad de måtte bruge det overskud på. Altså selv for en bank af Nordeas kaliber, som jo er Nordens største og er vanvittigt god til at tjene penge, det går jo rigtig godt for bankdriften i Nordea, må man bare sige, den dag i dag, men selv for dem er det så mange penge, at man heller ikke bare kan sige, så betaler vi det. Og der var Danske Bank alligevel et andet sted, selvom de endte med at betale endnu flere penge, fordi for dem blev det jo også et spørgsmål om deres eksistens, mere eller mindre. Ja. Amerikanerne var inde over, og amerikanerne har jo det der altså kort, som kan slå en hver bank ihjel, af at det er os, der bestemmer, om I har adgang til at lave nogen som helst transaktioner i dollar. Mm. Og du kan ikke drive en bank på den størrelse her, hvis du ikke har adgang til det. Nej. Så Danske Bank var presset på en anden måde af, at de kunne ikke gøre så meget andet end håb på det bedst mulige udfald fra de amerikanske myndigheder.
Lad det være sidste ord. Nu begynder retssagen, og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i det her nyheder. Du kommer til at følge den.
Det gør jeg i hvert fald.
Ja, så når du har sker noget, så inviterer vi dig igen. Så kan du give os en status.
Gør ind i det. Ja. Det vil jeg se frem til.
Tak for besøget.
Det var en fornøjelse at være med.
Jeg skal ellers lige love for, at Kassø kom på verdenskortet. forleden, hva'?
Ja, det er ikke sådan et stednavn, man er vant til at
støde
på.
Jeg måtte google, ja, hvor præcis det lå.
Ja, det måtte jeg faktisk også.
Ja, men det ligger en godt stenkast fra Åbenrå.
Ja.
Kassø kom på verdenskortet, fordi at det første store sådan, kommercielle skala Power-to-X-anlæg er åbnet. Og det er jo sådan et the holy grail inden for den grønne omstilling.
Det har været et buzzword.
Ja, præcis.
Ja, forholdsvis.
Og nu sker det endelig. Og vi har det med her i programmet, fordi at det er stort, men også fordi der er nogle af de allerstørste virksomheder hjemme, der har en finger med i spillet.
Vi er primært interesseret i kundesiden.
Ja, præcis. Det er altså AP Møller Mærsk, det er Lego, og det er Novo Nordisk.
Novo.
Og det første, etanol, som...
Metanol.
Metanol, ja. Etanol, det er alkohol, er det ikke sådan der?
Jo.
Ja.
Det er metanol jo også. Det er metanol, ja, det er det, der hedder træsprit.
Ja, okay. Det er det, man ikke... Så bliver man blind.
Det er ikke så godt at drikke.
Nå, det var ikke det, det skulle handle om. Den første lastbil, der blev fyldt med det her metanol,
ja,
tog så kursen til Åbenrå Havn, hvor det blev smidt på nogle store tanke, og så blev det ellers kørt i rør lige direkte ind i maven på Laura Mærsk.
Ja.
Mærsk, et af de første sådan, grønne skibe, de har der.
Ja.
Og så er vi i gang.
Ja, det er vi. Ja, på værket der i anlægget i Kassø, der skal man producere 42.000 tons e-metanol.
Som lyder meget.
Lige ved siden af selve anlægget, der ligger der jo en af de her såkaldte jernmarker, som, hvis man skal sige det sådan meget malerisk, altså de her store solcelleanlæg, og det er jo derfra, man tager strøm fra sol og vind, og det bruger man til at omdanne vand til brint, som man blander med CO2, der kommer fra biomasse, og så får man det her e-metanol ud af det. Mm. Det der, en af de ting, der er svært ved den grønne omstilling, det er hele den del af energiforbruget, som ikke kan elektrificeres, altså hvor man ikke, hvor olie i bund og grund ikke kan erstattes af strøm, ikke? Og noget af det, der er et af de store områder i den del, det er jo brændstof til skibe og fly og alt muligt andet. Og det kan det her e-metanol, og derfor så...
Eller produktion af Lego-klodser.
For eksempel, og det er selvfølgelig derfor, Lego og Novo er med, ikke? Novo bruger også rigtig meget plastik til deres insulinpinde og sådan noget. Så derfor, det er jo, som du siger, det er nogle store navne, der bakker det her op, og hele produktionen er jo solgt på forhånd, og så skulle man tænke, det er jo i sig selv dejligt, at man laver noget, og så sælger man det hele med det samme. Mm. Så det her sker på baggrund af, at der er mange andre tilsvarende projekter, som er lukket.
Mm. Ja, ja.
Ørsted har jo prøvet i flere, blandt andet i Sverige, at starte det op, og uden held, ligesom, ikke?
Jo. Det der Power to X, det har jo været sådan næsten mytisk fugle på taget-agtigt, og nu er det jo så helt konkret, nu er der nu faktisk nogen, der er lykkedes med det.
Det her er jo Power to X, kan man sige. Og så er det, som du siger, det her med, at de laver 42.000 ton om året. Og så sagde du noget andet, som ligesom forklarer, hvad det egentlig er, vi snakker om. Fordi du nævnte navnet på skibet, Laura Mærsk.
Ja, præcis.
Og så er man jo nødt til at sige, Mærsk har mange skibe.
Laura er en del af en familie på omkring 700 skibe, ikke?
Ja.
Og Laura er lillesøster i den.
Det er ikke et af de store.
Nej,
så familie. Det er bare for at sige, og det er det, som er min helt overordnede, og beklager, jeg har været så længe om at nå frem til det, ikke? Men hvad hedder det? Det, der bekymrer mig i det her, det er jo skalering.
Mm.
Altså, kan man lave det her i en skala, hvor det sådan har en samlet stor effekt på den grønne omstilling. Altså, er det her en løsning?
Mm.
En ting er, at man laver det her et flagskibsprojekt. Det, der kommer ud af det, det er altså måske 4-5 gange dyrere end det, der kommer fra fossile brændstoffer. Ikke? Og dem, der så ligesom...
Så du siger, at det kan ikke løbe rundt?
Jamen, det kan jo løbe rundt, fordi Mærsk og Lego og Novo, de vil gerne købe det.
Ja.
Men de køber det jo ikke, fordi de ikke kunne købe noget olie, der var billigere. Og nu siger de så, for at prisen kan komme ned og blive konkurrencedygtig, så skal det her selvfølgelig sådan skaleres op. Der skal laves meget, 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 meget mere af det. Og det er det, der er min pointe med Laura Mærsk, at hvis man siger, det her, det vi laver her, det går så ind i maven på Laura Mærsk, og så kan Laura Mærsk sejle rundt et år, ikke?
Mm.
Men der er man jo ikke i nærheden af at løse noget som helst.
Ej, der er et langt derhen, ikke?
Jo, for at det virkelig, for at det virkelig
men,
har en effekt.
Altså, Rom blev ikke bygget på en dag.
Nej.
Jeg synes da bare, det er smukt, at nu har vi talt om, hvordan den grønne omstilling, altså projekterne, lukker på stribe. Og her er der så nogen, der er lykkedes med det i en lille skala.
Ja, men...
Du plejer at være så optimistisk, ellers.
Men det er bare sådan... Jeg er kun enig, hvis det betyder, at det kommer til at lykkes i stor skala.
Ja,
for ellers er det jo i bund og grund penge ud af vinduet.
Men altså, Novo og Mærsk og Lego vil altså gerne have det her metanol og ligesom chippet ind i den her Kassø og European Energy. Og Kassø, ikke? Mm. Vi har jo fortalt om det før her i programmet. Kan du huske det?
Ja, svagt.
Ved du, hvem der også er med ind over det her? Det er Helle Østergaard og Danske Commodities.
Nå, selvfølgelig, ja. Og, ja, det er klart. Nå, fordi, det er rigtigt. Det kan jeg godt huske.
Og jeg, så prøvede jeg at google det, for jeg synes ikke, jeg så noget om det den anden dag. Og så var jeg sådan, hvordan var det nu lige, det hang sammen? Ja. Men det er der jo så råd for at finde ud af, for så skrev jeg lige til det. Lotte, presselotte fra Danske Commodities, og så sagde hun, yes, de er en del af det, men altså, de er det, der hedder strømoptimeringspartner. Så de står simpelthen for solcelleparkens strømproduktion og Power2X-anlægget strømforbrug, og at der er balance mellem de to.
Ja, og det kan de jo bare, Danske Commodities. Præcis. Der sidder nogle, nogle tekniktyper, som er rigtig skarpe på, fordi de har tænkt til at lykkes.
Var du med? Nej. Fordi ellers så vil jeg lige nævne, nu når vi er med Mærsk, ikke, og jeg var lige ved at tage det med som ugens tale den her uge, Sune, har du set, at Mærsk er jo i gang med en lille makeover?
Nej.
Nej. En Mærsk-container, ikke, for dig?
Ja.
Det er den der grå en.
Nej, den er lyseblå.
Ved du hvad, det troede jeg også, den var.
Ja.
Det er den ikke. Eller det kommer den til at være nu. Mærsk-container har været grå siden 1988, og nu er man begyndt at male den lyseblå, og nu har man sådan klaret første step, så jeg, de annoncerede her forleden.
Ja, var det sjovt. Så det er kun logoet, der er lyseblåt, eller ligesom når man ser det?
Yes. De har malet 85.000 container, men de mangler stadig mange, mange millioner.
Ja.
Men de skal være lyseblå nu.
Det havde da været super fedt tal.
Ja, det havde det, men jeg har et andet tal med til dig.
Der er federe.
Mm-hmm.
Det, nu spænder du forventningens bue virkelig.
Ja, det kommer her. 216.000.
1,74. Jeg skal bede om en enhed.
Nu skal vi til ugens tal, som
er 446.
149.
Men det er mig, der har tal med i dag. 3,5 millioner.
Ugens tal, Sune.
Ja.
513.
Det er dejligt med sådan en konkret tal.
Ugens tal, Sune.
Ja.
Ugens tal. Med ny jingle.
Ny jingle,
Så den står 7-5.
Ja, du har fået det der snydepoint, fordi du passede dit arbejde. Og jeg vil bare sige, altså, du siger altid sådan, at du kommer til at hade mig, eller sådan. Nu kommer du til at hade mig.
Fordi du synes, den ikke er fed.
Jeg kunne faktisk bedre lide den gamle jingle.
Det kan være, at jeg tuner den over de næste par uger. Det kunne jeg også selv, men jeg vil sige sådan, det var fordi, jeg blev malet op i hjørnet.
Nej, det var fordi, du havde lovet i 100 år, at du ville lave en ny.
Jeg synes også, den anden var lidt, der var lidt mere musikalitet i den anden.
Ja.
Nå.
Det kan du skrue på.
Ugens tal er 400.
Jeg skal bruge en enhed.
Personer.
400 mennesker.
Mm-hmm.
Er det politikere?
Nej, det er det ikke.
Okay,
nogle af dem.
Vi havde et tal for nylig med det tyske parlament, som vi som var, og det var jeg så irriteret over.
Ja, hvor du sagde, der er da ikke nogen parlamenter, der er så store. Nå,
det var
det. Nå, nej, 400 personer, og der kan godt, jamen, der er sikkert en politiker iblandt.
Okay, er det kunder i en stor dansk virksomhed?
Nej, men det er relateret til en stor dansk virksomhed.
400, altså, er det danskere?
Ja, jeg vil sige, det er, der kan godt være, der er en udlænding iblandt, men...
Alt overvejende danskere?
Ja.
Og det er ikke sådan noget, at de er de første, der får adgang til en ny teknologi?
Nej, det er 400 kunder i januar måned 2025.
Okay, så det er noget, der har fundet sted?
Ja, nu hjælper jeg lidt. I stedet for kunder, så siger jeg passagerer.
Okay. Så vi har jo lige haft det der med flykapaciteten til Kina.
Ja,
så vi er sådan i det der. Ja.
Vi er i flyverdenen.
Men er det passagerer i, flyverdenen? Så er det de første passagerer på en ny flyvning?
I januar måned.
Og det må være antal passagerer.
Ja.
Ligesom, altså, så det er én flyvning, som var den første.
Nej, det er ikke én flyvning, det her.
Okay.
Det er flere flyvninger.
Fra samme sted og til samme sted?
Ja. Så da jeg læste det her tal, så tænkte jeg, gud, det var godt nok lidt mennesker.
Altså få mennesker?
Ja, få mennesker.
Okay.
Og det er børsen, der har tallet. Det kan være, de har glemt et 0, det skal jeg ikke kunne sige, men...
nu laver du en enorm usikkerhed.
Ja, sådan, nej, jeg vil sige...
Okay. Så okay, 400 mennesker i januar, som ombord på et fly havde...
Ikke et
ligesom,
fly.
Nej, flere fly, men du ved, ligesom havde glemt deres pas, eller du ved, der er et eller andet, der karakteriserede deres måde at være ombord på flyet på.
Jeg vil sige sådan, det er 400 passagerer i en lufthavn, og det er passagerantallet i den lufthavn i januar måned.
Okay, så i en bestemt lufthavn?
Yes. Nu kan jeg ikke hjælpe mere.
Nej, men så er det jo bare så er det en meget lille lufthavn.
Ja.
Altså, så det er det, der ligesom er... Men er det en lufthavn i Danmark?
Ja.
Så 400 passagerer i januar måned. Okay, og det er ligesom det tal, der er kommet frem, fordi det er så få, som man tænker... Det giver jo ikke nogen mening, eller så må vi lukke, eller et eller andet.
Mm-hmm. Der
men det kan jo ikke være... Hvad er det? Der har lige været noget med Roskilde. Med lufthavnen i Roskilde, hvad var det nu, der
du
var?
Kan jo tage lufthavnene fra en ende af og så sige... Hvad,
jamen, det er bare fordi, hvad hedder det, Billund er jo meget større, ja. Og hvad hedder det... ja, og det... Jamen, så er det Roskilde?
Nej.
Okay, så gættede jeg det jo ikke.
Nej.
Nu gættede jeg sådan konkret, og nu har du også sagt en del. Okay.
Midtjyllands Lufthavn, Karup, 400 passagerer
den er fuldstændig
i 2025 januar måned. Og jeg har det med, fordi Anders Holk Poulsen, ja. Bestseller, ja. Køber nu Karup Lufthavn. Og Lufthavnen har tidligere været ejet af de midtjyske kommuner.
Ja.
Og nu er den så solgt på Anders Holk Poulsens hænder.
Jeg synes, det var et godt tal. Jeg er selvfølgelig irriteret over, at jeg ikke gættede det. Men jeg kan ikke forestille mig andet, end at der nu kommer der et boost. Altså, det er noget, de gør, fordi de synes, at der skal ligesom... Nu skal der noget, ikke?
Og det er jo også, altså, det er også rart for dem at have en lufthavn i baghaven, ikke?
Absurd.
Altså, det er jo næsten som om, man bare skal give dem en nøgle, så de selv kan låse sig ind.
Jamen, det er da... Altså, når man tænker på de fly, der afgår, så altså, der kan jo ikke være særlig mange... Altså, det er 12-13 mennesker om dagen. Nå, nu skal vi heller ikke dvæle mere ved det. Jeg gættede
7-5
ikke, den står stadigvæk 7-5. Okay, jeg kigger lige på det der med Karup. Det undrer mig. Jeg synes, vi skulle tage og flyve til Karup og hjem igen.
Gud,
så vi ligesom kunne booste det.
Det gør vi.
Ja.
Så optager vi en episode undervejs.
Ja, det kunne være fint.
Ja.
Kan vi sagtens.
Ja. Vi flyver til Karup og laver noget med Anders Holk Poulsen og hjem igen.
Og så kigger vi ligesom på, hvor mange mennesker der er i lufthavnen.
Ja. Ja, det er en aftale.
Du har fået din LinkedIn-kop.
Jeg har fået min LinkedIn-kop.
Nu forstår jeg det. Jeg tænkte, det var da alligevel absurd så dårlige manerer unge Ulrik Rosenqvist har dernede for bøjnen.
Jeg har endelig fået en LinkedIn-kop, som en af vores lyttere i Chicago har sendt til mig. Tobias, hvis kone arbejder hos LinkedIn.
Hvor er det stort.
Ja,
når man tænker på, hvor meget reklame du gør for LinkedIn, så burde de jo sende dig den ondeste goodie bag med merch
og
alle mulige
fans. Jeg vil bare lige have skrevet til referat her. Jeg har sagt, at hvis topcheferne flytter kommunikationen over på et andet medie, så flytter jeg med.
Ja.
Så jeg er ikke gift med LinkedIn.
Åh nej, på den måde. Okay, det forstår jeg godt. Så det er indholdet.
Don't get me started omkring 12-processen omkring den her kop, ligesom med bogen.
Hold da op, ja.
Den her, den her kop blev jo også fanget i 12'en. Og så skulle jeg betale 8 kroners import-tol for den. Plus et administrationsgebyr på 160.
Ej, det er løgn.
Nej, det er ikke.
Det er det der, man siger, you couldn't make this shit up. Ja. Stranger than fiction. Ja. Hvis det var en roman, så ville man sige, det er sjovt, man tager den to takker ned. Det er lidt for crazy.
Så det er 168 kroner i PostNords retning. Nå, Sune, nu er vi på LinkedIn. Det, jeg har taget med til dig i dag, det er faktisk nogen, der har lavet en rapport om LinkedIn. Fordi at kommunikationsbureauet Primetime laver hvert år, så skraber de simpelthen C25-topdirektørerne.
Nå ja, det vidste jeg godt.
Ja, og den er lige udkommet.
Okay.
Så nu er der faktisk nogen, der har lavet noget meta-arbejde.
Så alt det, du går rundt og snakker om med Jakob Aarup og alt det der, nu får vi syn for savnet.
Nu har de lavet CEO-barometeret. Og jeg vil lige tage dig igennem hovedkonklusionerne, og så se, hvem at Primetime kårer som årets CEO på LinkedIn.
Ja. Spændende.
Og udviklingen er, i forhold til sidste år, så er populariteten hos de her topdirektører, den stiger. De har fået 50% flere følgere, men de udgiver mindre og mindre det der sådan personlige ting. Det bliver mere det, som Primetime kalder firmasoldaten. Altså, det bliver meget corporate, det der kommer ud af dem. Det har vi jo talt om. Vi kan bedst lide, når de lægger noget op, der er lidt personligt.
Jo.
Noget med nogle selfies, ikke? Nå, men rapporten her, den gennemgår så alle C25-topdirektørernes opslag, og så kårer de bedste i nogle delkategorier. Men Sune, vi springer altså flugs til vinderen af det hele.
Den samlede vinder.
Den samlede vinder. Og det er simpelthen dem, der laver et godt mix af hvem, der laver flest opslag og kommer længst ud, og sådan kvaliteten af opslagene. Og det er vinderen 2025 er Jens Lund fra DSV.
Sådan.
Tillykke til Jens Lund. Og,
det var det sjovt, at hans forgænger i embedet, Jens Bjørn Andersen, han vandt i 23.
Ja.
Og så er det Carsten Egeriis i 24, og så Jens Lund.
Tillykke til Jens Lund, vil jeg bare sige. Ja, og så eksemplificerer det ved...
en gang hver 8. dag.
Ja, her er der så tre opslag, de ligger op, som er hans tre bedste opslag. Det ene er, hvor at han har et billede af, at han mødes med Jochen Teves, som var DB Schenkers CEO foran DSV-hovedkontoret. nummer to opslag af et, som vi har talt om, hvor han står med Jochen Thewes.
Nå ja, det
med en skattekiste.
Eller skattekiste, ja.
Ja, skattekiste er gode værdier og gode fif fra DB Schenker til DSV.
Ja.
Og så det tredje opslag af et året, der gik, hvor han også står med et billede af Jochen
Thewes. Jeg ved godt, at der sker meget for alle de her store virksomheder, og vi har jo, kan man sige, i beskedent omfang måske bidraget til, at DSV har været på mange menneskers radar i den her periode. Men det er jo det er lidt fejt, fordi nogle gange sker der jo store ting, og DSV DB Schenker er jo bare en kæmpe ting. Mm. Og jeg er tilbøjelig til at tro, at der er folk, der ligesom, at man også er blevet løftet lidt. At det ikke kun er hans egen performance på LinkedIn, hvis man kan sige
så det sådan. Du siger,
det handler også om det fundament af begivenheder, der er nedenunder. Ikke?
Så dit takeaway og råd her, det er, hvis du vil have flere SoMe-følgere, så køb for over 100 milliarder.
For eksempel, ja. At, hvis du virkelig har tænkt dig at vinde Primetimes LinkedIn CEO Award 2026, så start med at finde noget, du kan købe for 107 milliarder, og så giver det dig nok et boost.
Skal der ikke bare lyde et stort tillykke til Jens Lund herfra? Det er bare ugens LinkedIn nyt. Skal til Schweiz, hvis du sidder
og kigger. Nå, er det sådan noget Alpe?
Ja, præcis.
Okay, nu forstår jeg det.
Yes. Ja. Fordi anledningen er...
Hvis du havde lavet den køre, var der en, der var begyndt at jodle?
Ikke lige på den her, jeg har fundet. På det her track. Men vi skal til Schweiz, nærmere bestemt Genève. Hvor at USA og Kina forleden blev enige om en ny handelsaftale. Eller i hvert fald blev enige om nogle spilleregler for de næste 90 dage, hvor de så skal prøve at blive lidt mere enige. De er i hvert fald blevet enige med om at sænke toldsatserne med 115% og så udsendte de en fælles meddelelse, at de anerkender betydningen af deres bilaterale økonomiske og handelsmæssige forbindelser for begge lande og den globale økonomi. Anerkender betydningen af bæredygtigt, langsigtet og gensidigt fordelagtigt økonomisk handelsmæssigt forhold, reflekterer over deres seneste drøftelser og mener, at fortsatte drøftelser har potentiale til at imødekomme begge parters bekymringer i deres økonomiske og handelsmæssige forhold, og som bevæger sig fremad i en ånd af gensidig åbning, fortsat kommunikation, samarbejde og gensidig respekt. Og jeg har taget den her erklæring med i dag, fordi vi jo dækker alt det her i podcasten, som påvirker dansk erhvervsliv. Så spørgsmålet er nu, om den her berosperiode, eller hvad vi skal kalde den, kan skabe sådan en ketchup-effekt af aftaler til glæde for økonomien og virksomhederne, og man overhovedet kan sådan flække en aftale sammen på en weekend. Og til at svare på det, der har vi inviteret dig, Friis Arne Petersen, tidligere diplomat og ambassadør i USA, Kina og Tyskland. Friis Arne, da den her aftale blev præsenteret ovenpå maratonforhandlinger, ikke? Hvad tænkte du så?
Jeg tænkte, det var godt, at vi talte sammen. Den erklæring, du lige har læst op, er en rigtig klassisk handelspolitisk aftale, som tydeligvis bærer rigtig meget præg af kinesernes input.
Så det her var måske sådan en lille glitch af, at der er noget, der er, som det plejer at være?
Ja.
Ja, okay. Så man var helt glad måske som tidligere diplomat?
Ja.
Ja, okay.
Men især fornuften, der råder.
Den erklæring, som Ulrik læste højt før, at det, som du hørte, er det et udtryk for, at det lykkedes for Kina at bokse den her proces ind i noget, der er mere konventionelt handelspolitisk arbejde? Kan man sige det?
Ja.
Okay.
Måske vil jeg tilføje, at ja, Trump har en anden måde at tænke og ville føre handelspolitik på. Men sidste gang, da han for eksempel lavede en ny version af frihandelsaftalen mellem USA, Canada og Mexico.
Altså NAFTA.
NAFTA 2, hans Canada-Mexico-USA frihandelsaftale. Da endte han jo med det, du i virkeligheden vil kunne tillade dig at sige, er en klassisk frihandelsaftale, hvor man tillader...
Og som lignede den tidligere NAFTA-aftale rigtig meget, ikke, hvis jeg husker rigtigt.
Ja, korrekt. Ja.
Sådan som Trump har ageret hidtil i de her første godt og vel 100 dage, han har været præsident. Når vi nu kigger på det her 90-dages moratorium, som Kina og USA har aftalt, kan vi så med nogen som helst sådan rimelighed forvente, at bare de 90-dages moratorium kommer til at blive overholdt?
Det er jo et af de mest interessante forhold ved Trumps måde at ville drive politik på. Han forsimple ting, han forenkle ting, der jo altså i min verden måske ikke kan i realiteten forenkles så meget.
Så han anerkender ikke handelspolitikkens kompleksitet
i
virkeligheden?
Og det andet det er, at han vil ikke give det tid. Nej. Så han vil have, at det skal ske hurtigt, og det skal gå derfor så stærkt, at det ikke er sikkert, at det når det mål, han i virkeligheden vil. Og dit spørgsmål er godt. 90 dage, det er jo lang tid i Trumps verden.
Men det er meget, meget kort tid i handelspolitik.
Det er meget kort tid i handelspolitik. Jeg stod lige for en sjov skyld op, hvor lang tid har EU og Indien forhandlet frihandelsaftalen. Mm. Det har vi været i gang med i 10 runder i de sidste 3 år. Og det er ikke, fordi EU-kommissionens handelskommissær eller embedsmænd er langsomme, eller de indiske er det. Det er simpelthen, fordi det er kompliceret, og det er noget, der tager tid at få til at få alt på plads.
Og lad os så lige prøve en gang, for nu siger du, at handelsaftaler, det er altså noget, der tager tid. Ikke? Og når Scott Bessent for den amerikanske delegation og Li Feng for den kinesiske delegation, ligesom efter maratonforhandler i Genève, kommer ud af lokalet, så ved jeg, Frisanne, at du også har en pointe om, at Scott Bessent og den amerikanske delegation, de er altså på overarbejde, fordi ikke nok med skal de lave en aftale med kineserne. De har jo ligesom åbnet handelsflankerne, krigsflankerne til alle i hele verden. Og jeg har næsten lyst til at sige, og det ved jeg ikke, om du er enig med mig, stakkels mand.
Ja.
Er det, han må være på overarbejde.
Ja, og det er jo fordi Scott Bessent som finansminister ikke bare skal bringe den amerikanske finanslov i en eller anden ny balance, som amerikansk offentlige finanser heller ikke er. De har et kæmpe budgetunderskud, som producerer hvert år en ny tilvækst i den amerikanske gæld, som i forvejen er verdens største, på 36.000 milliarder dollar. Og det bliver så 1-2.000 milliarder dollar større hvert år på grund af det amerikanske budgetunderskud. Men han skal altså også prøve at løse alle de her handelspolitiske problemer, fordi det har Trump valgt som præsident, at han skulle gøre. Mm. Ikke Howard Lutnick, hans handelsminister, ikke Jameson Greer, hans handelsrepræsentant, men Scott Bessent. Så han er simpelthen verdens mest overbebyrdede mand lige nu. Og alle de handelsaftaler, som du rigtig siger og påpeger, som Trump har lagt op til handelskrig med 70-80 af de største samhandelspartnere, USA har i verden, men også nogle af de mindste, det er bare umuligt for en så lille gruppe, som der kun er godkendt endnu af senatet i den amerikanske præsidentadministration, at nå at overkomme. Og derfor bliver det selvfølgelig også derefter. Og hvis det, vi har siddet og talt om her, at det er kompliceret, og det tager tid, er rigtigt, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre at lave klassiske, normale forhandlinger, gennemarbejdede handelsaftaler. Så bliver det nogle overordnede retningslinjer. Og det var præcis det, du også startede med at referere.
Jeg har læst nogle analyser hos Economist, og de lægger sig meget tæt op af det, du siger her, Frisanne. Det er meget interessant, fordi de siger, at når de kigger på det og kommer så tæt på, som de kan, og med de kilder, som de nu har, så siger de, at en af udfordringerne, det er, at rækkefølgen til at forhandle med amerikanerne, køen ind i forhandlingslokalet, den hele tiden ændrer sig. For eksempel så var Trump rigtig glad for, at Genève gerne, ligesom at Schweiz gerne ville lægge lokaler til de her forhandlinger, og det betød, og det sagde han vist nok også åbent, at så ville han ligesom skubbe Schweiz frem i køen, så de ville være et af de lande, som man hurtigt nu kom i gang med at forhandle med. Tilsvarende har forløbet med Indien åbenbart været ret vanskeligt, og det har så betydet, at så siger man bare, så flytter vi bare Indien bagerst i køen, og Europa er jo permanent anbragt bagerst i køen, han har sagt, for vi er jo ifølge Trump de ondeste af dem alle sammen.
Ja.
Med din baggrund og erfaring og syn på den her konventionelle handelspolitik, sådan kan man vel ikke gøre?
Der er den logik i det, de har gjort amerikanerne, måske med Scott Bessent og Howard Lutnicks indflydelse på præsidenten, at de har taget den største først, altså Kina. Og det vil også være god politik for USA's økonomi og økonomisk udvikling, at få det løst, fordi det er det, der kan med størst risiko bringe amerikansk inflation for højt op, recession for tæt på, og væksten ned. Så derfor det er virkelig en rationel måde. Det vil så også føre til, at EU skulle være nummer 2, og Japan og Indien 3 og 4, og så videre, de største først.
Ja.
Og det tror jeg også er det, der kommer til at ske.
Men Trump-administrationen har sagt, at man i løbet af de her 90 dage vil indgå 90 aftaler.
Ja.
Ikke? Til citat.
Ja.
Altså, det er ikke engang sådan noget, man har. Nu har de lavet 2, og hvor man siger, at den med England er sådan, altså, det er, hvad det er. Og så har de lavet den her aftale med Kina nu, som jo er et underligt slags mellemspil eller mellemfase, hvor der så reelt efterfølgende skal foregå en masse af de forhandlinger, du taler om, ikke?
Ja, jeg vil helst ikke kalde dem aftaler.
Nej, okay.
Det, som du nævnte før, det er jo, at den kinesiske chefforhandler, He Lifang, sammen med Scott Bessent, i virkeligheden har vedtaget, at de sætter de her eksorbitante høje, dræbende høje toldsatser mellem USA og Kinas samhandel ned fra 145% og 125% til noget mindre. Men de har bare givet hinanden 90 dage til at prøve at finde noget fornuftigt handelspolitisk samarbejde og ligevægte.
Så sådan som du tæller, der er Trump-administrationen stadigvæk på nul, selvom vi er godt langt inde i de her 90 dage.
Det er de, og det vil de også selv erkende. Hvis de skulle selv beskrive det, så har de ikke noget, de hverken kan præsentere i detaljer for den amerikanske kongres, eller for den amerikanske finansverden, hans virksomheder, eller derfor amerikanske forbrugere og vælgere.
Mm.
Og det er meget vigtigt, at det kommer. Men det, de har fået, det er, at de har fået ro på børsen, de har fået ro på dollaren, ro på statsobligationerne, de har fået ro på i forhold til, at der ikke bliver angst for tomme hylder i Walmart. Men alligevel er der ikke svar på, hvad de store investorer skal gøre, fordi på lang sigt ved de ikke, hvor og hvordan forholdene er, og hvordan det bliver rigtigt at træffe de store investeringsbeslutninger. Så der er mange ting, der er sat i bero.
Men Frisand, du må jo på en eller anden måde være tilhænger af den traditionelle måde at lave handelspolitik på. Altså fordi du kender til de politiske strukturer og forstår det rum, som det her arbejde foregår i, så kan du vel nærmest ikke mene, at man kan lave handelspolitik sådan, som Trump gør. Sådan som du forstår handelspolitik, det er vel ikke muligt at gøre det, som Trump siger, han vil gøre?
Nej, det tror jeg ikke. Men jeg synes sådan set, det er spændende at have nye politiske ledere, der gerne vil gøre tingene anderledes og hurtigere, og måske også på en anden måde, end man har gjort før, mere overordnet. Det har jeg selv, tror jeg, været en af den slags embedsmænd, der var glad for at prøve at byde ind i.
Ja.
Men det skal også kunne møde den der test med virkeligheden. Det skal virke i virkeligheden.
Ja, fordi jeg synes, det er virkelig interessant det her, men det her med at sige, de konventionelle processer er meget langsommelige.
Ja.
De er meget tunge. De er så langsommelige og tunge, så det er kontraproduktivt. Det står i bund og grund i vejen for, at vores økonomier kan udvikle sig, at det tager os så utrolig lang tid at lande de her aftaler. Men den holdning kan man vel godt have, og jeg antager, at du har den holdning, uden at man af den grund synes, at det, som Trump kommer med, er, selvom han vil gå ud og ryste posen, han har sagt, så er det ikke positivt, for det er vel for meget kaos i forhold til den måde, sådan et stykke arbejde skal foregå på.
Det er kun det, at det ikke er struktureret godt nok.
Mm.
Det mangler også det, som du læser op i den fine erklæring fra Scott Bessent og He Lifangs møde i Genève i den schweiziske FN-ambassadørs bolig efter 2 dages forhandlinger. Respekt for gensidige interesser og forskellige interesser. Det var, som kineserne kaldte det, jo en hård, dikterende, ensidig måde, hvor på USA's præsident ønskede at starte nogle handelsforhandlinger. Det er ikke indtil videre bevist, at det er den bedste måde at starte forhandlinger på. Det, som jeg synes, man er nødt til nøgternt at konkludere, det er, at han har sat rigtig mange ting i gang. Han har haft et meget højt ambitionsniveau denne gang som ny præsident, og er gået i gang med så mange ting, indrigspolitisk og udenrigspolitisk på en gang, at det både udfordrer den amerikanske forfatning og demokratiske praksis, men også hele deres udenrigspolitiske doktrin.
Må jeg lige prøve at spørge, Frisane, i alt det, du siger her med, at Trump har sat alt muligt i gang, altså både indrigspolitisk og udenrigspolitisk, og at du som diplomat selv godt havde, eller var fortæller for, at man måske gjorde tingene lidt anderledes, er der også mellem linjerne, du ved, sådan her, en sådan beundring af, hvor ambitiøs og han er, eller hvor meget han sådan rusker i systemet?
Nå, det vil jeg altid være glad for. Min personlige nødvendige vurdering er bare også nødt til at være, at det her er realistisk, at
man
gør det her. Og det er jo sjovt nok at finde på noget nyt. Det skal bare virke. En dygtig fodboldtræner siger, vi skal bare score et mål flere end de andre, og så få den bold ind, men hvis de andre selv færøerne, altså parkere bussen ned foran det færøske mål, så kan det være svært for dygtige europæiske fodboldhold at slå færøerne.
Mm. Men i forhold til ordlyden af den erklæring, som Ulrik læste op, så er det jo, som du også er inde på, at det er jo hans mangel på respekt for modparterne og deres legitime behov og interesser osv. osv. Og så er det en mangel på respekt for kompleksiteten, ja. Virker det som. Altså det er faktisk svært for ham at anerkende, at det her det er indviklet.
Ja.
Derfor tager handelspolitik lang tid, du ved. Derfor er det svært at lave de her aftaler. Det er fordi, det er indviklet.
Ja.
Og det passer meget dårligt til hans psykologiske profil.
Ja.
Det er da også træls. Men se nu bare en gang sådan, det er. Friis Arne Petersen, tak for besøget. Og Sune, tak for i dag.
Selv tak.
Til lyden fra de schweiziske forhandlingslokaler slukker vi nu mikrofonerne. Du har lyttet til Sorte Tal, DR's business podcast, hvor vi ud over de schweiziske alber også har været i Kassø i Sønderjylland og på Vesterbrogade, arnestedet for retssagen, hvor Nordea er på anklagebænken. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med til at lave programmet i den her uge var også Sofie Bang Jacobsen. Ligesom vi fik kyndig hjælp af vores praktikant i denne uge, af Philip Borgert Stampe. Tak for hjælpen, Hedde.
Det var så lidt.
Flere Sorte Tal hver mandag, eller når du vil, i DR Lyd. Vi høres med.